Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 6 август күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Коррупция боюнча шектелип кармалган парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды.
Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үйлөшүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам бийликке каршы нааразылык акцияларына чыкты. Илимпоздор желим баштыкты алмаштырчу материал табышты. Мына ушул жана башка баяндарды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиянын Ломбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. 7 балга жеткен жер титирөөдөн ондогон кишилер жараат алып, имараттар кыйраганын, электр энергиясы өчкөнүн BBC кабарлады. Силкинүү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурдадагы Ломбок аралында болгон жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган. Ломбок туристтер үчүн популярдуу жер. АКШнын геология кызматы силкинүү очогу бул аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте жайгашканын билдирди. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги Азаттыкка учактын эмне себептен кайра конгону иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот деп билдирди. 5 августта Бишкектен Түркиянын Анталия шаарына багытталган авиатрафик компаниясына таандык А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна конууга аргасыз болгон. Аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова 11 жүргүнчү түшкөн учак эртең мененки саат 7:46 абага көтөрүлгөнүн 3 мүнөттөн кийин кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу белги келип түшүп, аэропортко 27 мүнөттөн кийин конгонун билдирди.
При выполнении чартерного туристического рейса по маршруту Бишкек-Анталия-Бишкек самолет А320 авиакомпании «Авиатрафик».
Алия Курбанованын айтымында кыргызстандык авиатрафик компаниясынын бул учагы Түркияга чартердик каттамды аткарып туристтерди ташып бараткан. Окуядан кийин аталган компания жүргүнчүлөрдү башка рейс менен жиберүүнү чечкен. 29 июлда дагы авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра конгон. Жарандык авиация агенттиги мунун чоо жайын иликтеп, учактын бурамасы чыгып кеткенин, анын кадыресе көрүнүш экенин билдирген. Быйыл 1 мартта Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кетип, жарым жолдон артка кайткан болчу. Жарандык авиация агенттиги иликтөө жүргөнүн айтканы менен аба компанияларына кандай чара көрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Алтыпта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында чыккан учак швейцариялык жана австриялык туристтерди Альпы тоолоруна ташып жүргөн. Учак деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте тоого барып урунуп кыйраган. Ишембидеги кырсык тууралуу Граубюнден кантонунун полициясы жекшембиде билдирди. Курман болгондордун 3 экипаж мүчөлөрү болгонун полиция өкүлү кабарлады. 1939 жылы өндүрүштөн чыккан Юнкерс самолету эски учактардын коллекциясына кирет. Швейцариянын полициясы анын кара кутусунун жоктугун жана радар Альпынын алыскы бул чокусун көрсөтө албай турганын кабарлады. Курман болгондордун сөөгүн алып түшүү иши башталып элек, кырсык болгон жерде куткаруучулар өз ишин улантууда. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Иш чараны Демократия үчүн коалициясы, Биздин укук коомдук фонду жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмдары биргелешип өткөрмөкчү. Уюштуруучулар билдиргендей, коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоорунун демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрация, өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоор тууралуу анын демилгечилери жетекчилеринин бири, Республикада жүрт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31 июлда аяктап, Азиз Сурахматовго арыз берген, анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Коалицияга кирбеген Республикада жүрт талапкер чыгарбай турганын билдирген. Ошол күнү талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо максатында түзүлгөн комиссия Азиз Сурахматовду бир добуштан кыргыз тилин билет деген чечим чыгарды. Башкалаанын мэри кызмат орну Албек Ибраимов иштен алынгандан бери бош турат. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй-бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө окуялар, зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгаруу, сактоо, ташуу жана жайылтууга тыюу салган, аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган сот жарандык доону кароону бүгүнкүгө белгилеген. Эки отчетту былтыр 5-январда Октябрь райондук соту экстремисттик материалдардын катарына кошконо өткөн айда ачыкка чыккан. Бир Дүйнө Кыргызстан аны капыстан мониторинг жүргүзгөн учурда билип калганын маалымдаган. Натыйжада райондук соттун чечимине каршы апелляциялык таттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, бирок шаардык сот доо арыз убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Укук коргоочулар жогорку сотко даттанышкан. Кыргызстандын укук коргоо органдары докладтар кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй-бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Бул тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коомдук уюмдун сурамжылоосунда айтылат. Аталган уюм 17 июлдан баштап 17 июлга чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96.3% үй-бүлөлөрдө таш боор мамиле жасоо көйгөйү бар экендигин белгилешкен. Алар үй-бүлөдөгү зомбулукка негизинен 3 себеп катары: биринчисин социалдык жактан жөнгө салынбаган бангандык, жумушсуздук жана материалдык көйгөйлөр, экинчиси аракечтик жана бангичилик, үчүнчүсү калктын билими менен маданиятынын төмөн болушун көрсөтүшкөн. Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 6 жылда үй-бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмунун Азаттык чеки ток интернет баракчабыздан да таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунан кабарлашкандай, 6-августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Табан температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 30-35, Баткенде 33-38, Ош жана Жалал-Абадта 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот. Абан табы борбордо 34-36 градусту түзөт. Биринчи баяныбызды уктура баштайбыз. Соттун чечими менен парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Ал мүлктөрдүн катарында Артыкбаевдерге таандык деген 7 автоуна, 7 турак жай, 1 жер тилкеси жана 7 компаниядагы үлүштөр бар. Учурда камакта отурган депутат Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев менен анын үй-бүлөсүнүн мүлктөрү Кытай насаясына Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аныкталды.
Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
УКМКнын маалыматына караганда, Осмонбек Артыкбаевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп табылган мүлктөрдүн тизмесинде ар кандай үлгүдөгү 7 автоуна, 7 турак жай, жер тилкеси, 7 компаниядагы үлүштөр бар. Ага Осмонбек Артыкбаев түптөгөн, анын бир тууганы Султан Артыкбаев жетектеген Неман фарм ишканасы кирген эмес. Бул чечим тууралуу камактагы депутаттын жактоочулары жана жакындары комментарий бере элек. Жарандык активист Адил Турдукулов саясатчылардын өзүнө гана эмес, үй-бүлө мүчөлөрүнө катталган мүлктөрдүн камакка алынышын кооптуу прецедент деп баалап жатат.
Осмонбек Артыкбаев мамлекет кызматка келгенге чейин бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жетишкен деп айтсак болгон. Негизги булактары ошол жерден келген. Анын жакындарына тийиштүү менчикте соттун чечими алганы бул туура эмес деген ойдомун. Буга чейин бийлик анча утулбай, бирок биз менен ийгиликтүү жетишкендиктер менен таанылган ишкерлер мындан кийин ошол мамлекеттик кызматка барбаганга аракет кылышат да.
Эмгек сиңирген юрист, парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев Кыргызстанда мүлктү өзүнө эмес, жакындарына каттоо өнөкөткө айланганын айтып, коррупцияга айыпталган аткаминерлердин үй бүлөсүнүн туугандарынын менчиктерин камакка алынышын кубаттайт.
Конфискация боло турган оор кылмыштар болгон кезде, бир анда доо коюла турган кезде ушундай мүлктөр камакка алынат дегенде, биздин шарттабызда алар коррупцияга айыпталып аткандан кийин сыртка карызыбыздын көлөмү 5 миллиард долларга жакындап кеткенден кийин камакка алып атышат да мүлктөрдү. Анткени себеби кийин чатак болсо, кармалса ушундай мүлктөрдү алууга аракет кылабыз деп.
Мыйзамга ылайык, эгерде сот козголгон кылмыш ишинин алкагында Усманбек Артыкбаевди күнөөлүү деп тапса, аталган мүлк объектилери мамлекетке өткөрүлөт. Тескерисинче, депутат соттон акталса, анын жана жакындарынын мүлктөрү камактан чыгарылат. Жарандык активист Адил Турдукулов аткаминерлер кайсы бир кылмыш иши боюнча шектүү катары кармалып, камакка алынганда эмес, мамлекеттик кызматта отурган кезде эле аларга жана жакындарына таандык объектилер текшерилсе, азыркыдай көрүнүштөр орун албайт эле деген ойдо.
Бул жерде сотко чейин алдын ала механизмдер бар да, ошол декларацияны канчалык негизде туура тапшырат, туура тапшырбайт. Буну ошол мамлекеттик кызматта болуп турганда текшерүүчү органдар болуш керек да.
Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 жылы энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Осмонбек Артыкбаев Кытайдын TBA компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптаган. Кылмыш ишин УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. 31 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин камакта калтырган. Артыкбаев камакка алынганга чейин быйыл январда ЖЭБтеги авариядан кийин ачыкка чыккан алишимдиктердин чоо жайы талкууланган кезде келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке каккан. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуштаган. Ушул аптада жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, кылмыш иши козголгон мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлктөр да камакка алынган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле экономист, коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча эксперт Кубанч Чороевди кепке тартып оюн укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Кубан мырза, мына коррупция иштерине байланыштуу камакка алынган саясатчылардын мүлктөрү ошол иштин алкагында камакка алынып, мүлктөрүнүн узун тизмеси интернетке жарыяланып жатат. Мурдараак өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевдин, камактагы Жантөрө Сатыбалдиевдин, эми Осмонбек Артыкбаевдин да мүлктөрү камакка алынды. Албетте, мүлктөрдү камакка алуу мыйзам чегинде каралган эреже деңизчи, бирок мунун артында мындай бир мына кара кыла бул ушунчалык мүлкү бар экен, чирип бай болуп кетиптир дегендей бир ишара байкалып аткан жокпу?
Эми практикалык жүздө караганда бийлик биз ушул коррупция менен күрөшүп атабыз деп ошол камалган саясатчылардын айрымдарынын мүлкүн тизмегин чыгарып анан ошолорду коомго белгилүү кылганы, албетте муну 100% саясат деп айтсак болот да бүгүнкү күндө. Анан албетте биз баягы мыйзамдуу мамлекетти куруп аткандан кийин бул нерсенин баардыгы негизинен мыйзамга такалыш керек да, негизинен мыйзам сакталыш керек да. Бирок ошондой болсо дагы бул жерде менин оюмча, жеке пикиримде, саясатташкан камалууларда ушу кылмыш ишин жүргүзүү кандай бир деңгээлде саясатташуу байкалып атат да. Бизде анткени мүлктү конфискациялоо деген берене бул жаза кодексинде, жазык кодексинде бул бизге совет доорунан калган мындай мурас деп айтсак болот да. Негизинен дүйнө жүзүндө мындай цивилизациялуу мамлекеттерде мындай беренелер менен кылмыш иши козголгондо негизинен өзүнө тийиштүү гана мүлктөр эмеге алышы мүмкүн болчу да, менин жеке пикиримдечи. Анан албетте мен ойлойм, бул акырына жеткенде сот чечет деп ошого үмүттөнөм да. Бирок сот дагы мыйзамдуулукту биринчи орунга коюш керек да, мыйзамдуулуктун тең салмактуулугу. Анткени саясат бул саясат, бирок келечекте эгерде күчкө салып ошо саясатка байланыштуу чечимдер чыгып кала турган болсо, анда менин оюмча бул туура эмес болуп калат.
Негизи ушул мүлктөрдүн узун тизмеси жанагы мамлекеттик кызматкерлердин декларация боюнча дагы маселени кайра козгоп жатат да, анткени буга чейин ушул мамлекеттик кызматкерлер көп мүлктөрүн киргизишпейт деп сынга алып келатышпайбы мына коомчулукта. Анан аткаминерлер ушундай камак алуулардан, анан тартып алуулардан чочулап ушундай ошол декларацияга киргизбейби, же чиновниктер жөн эле мындай өздөрүнүн мүлкүн жашырышабы?
Эми бул жерде ар кандай себептер бар да, бирок көбүнесеси бизде аткаминерлер өзүнүн көп мүлкү болгондугун көрсөткүсү келбейт да, анткени себеби бул декларациялар коомго, бул журналисттерге, жалпы коомго мындай жарыялана турган декларация да, негизи ачык да бизде. Анан ошондуктан албетте алар тууган туушкандарына ушундай жаздырганга аракет кылышат да. Бул деген мындайча айтканда, албетте мыйзамдар боюнча аны декларациялоо эч кандай кесепеттерге алып келмек эмес буга чейин, эгер декларация болсо. Бирок бул бир гана бизде ушундай маданияттын жоктугунан болуп атат да. Эгерде анын мүлкү көп болсо, демек ал чындыгында эле мурун коррупциялык иштерге аралашкан деген пикир пайда кылат да коомдочу. Ошондон коркконунан декларацияга ушул бардык мүлктөрүн киргизбей коюу да. Анан чындыгында эле чоң кызматтарда иштеген чиновниктердин чындыгында эле мындай тууган туушкандарын тегерегине каттаган мүлктөрү көп болуп атпайбы? Бирок ошондой болсо дагы мыйзам биринчи орунда туруш керек деп эсептейм да.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айдын башынан тарта ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кирише чыгашалары катуу текшерүү тапшырмасын койгон эле, ошол эле декларацияга баардыгы киргизиш керек милдеттүү түрдө депчи. Сиздин байкооңузда бул жаатта жылыштар байкалабы? Негизи эле коррупция менен күрөштө ушул декларация механизми канчалык жардам берет?
Эми декларация механизми буга чейин өтө деле чоң жардам бергени байкалган жок да Кыргызстандачы. Бул декларациялоо процесси ачык даана болбой жаткан себеби, анткени ал бүгүнкү күндө мүлктү өздөрүнө каттабай башка алысыраак туугандарына же досторуна каттоо деле буга чейин көп практикаланып келген нерсе да. Ошондуктан декларациялоо маселеси менен толугу менен коррупция менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк жок да.
Сиз эксперт Кубанч Чороев менен болгон маекти уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Индонезиянын Ломбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Ал тапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешери атайын сурамжылоодо белгилүү болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кадимки эле Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан да кирип окуп турсаңыз болот. Эми кезек элдер алык баянда. 5-6 күндөн бери Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам көчөгө чыгып бийликке каршы нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. Карар шаарында демонстрация маалында бир киши наут болгону кабарланды. Карапайым ирандыктар АКШнын экономикалык санкциялары кайра киргизилсе элдин жашоосу оорлошот деп жүрөк заада болууда. Ирандагы соңку кырдаалды Гүлайым Ашакеевадан уксак.
Социалдык медиага тарап кеткен видеолорго караганда башкала Тегеран, Караж, Шираз, Мешхед, Исфахан, Кум шаарларында топтолгон калың элдин нааразылыгы уланып жатат. Ушул тапта ирандыктар 7 августта Кошмо Штаттар кайрадан Тегеранга экономикалык санкцияларын киргизсе элдин жашоосуна кандай таасир этер экен деп жүрөк заада болуп турган маалы. Май айында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Эркин Европа Азаттык радиосуна карапайым адамдар жиберген видеодо Тегеранда ондогон адам чогулуп, Ирандын жогорку руханий лидеринин атын атап, Хаменеиге өлүм деп кайгырып жатканын көрүүгө болот. Дагы бир демонстранттардын ирандыктар талабыңарды кыйгыргыла деп аткан угулат. Тегеранын борборунда жана шаардын түндүк райондорунда полициянын катары калыңдап көзөмөлгүчөдү. Дагы бир видеодо полиция Караш шаарында нааразылыкка чыккандар менен кармашып жатканы тартылган. 4 августта Фарс маалымат агенттиги башкала Тегерандан 50 чакырым жердеги Караш шаарында түнкү демонстрациялар маалында өтүп бараткан машинеден атылган октон бир киши өлгөнүн кабарлады. 20 чукул адамды коопсуздук күчтөрү кармап кеткенин дагы агенттик билдирди. Жума күнү Эшти Хартта 500 адам катышкан митингди полиция кууп таратты. Өкмөткө каршы ураан чакырык кыйкыргандар шииттердин мектебин көздөй таштарды, кыштарды ыргытышкан. Тасним агенттиги мектептеги ондогон динеатчылар сыртка качып чыгууга үлгүрүшкөнүн кабарлады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин перс тилиндеги Twitter баракчасына чыккан билдирүүдө ирандыктар өз өлкөсүнүн жолун өздөрү аныктайт. Америка узак убакыт эч кимге жетпеген Иран элинин үнүн колдойт деп айтылат. 2015 жылы Америка Кошмо Штаттары, Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай жана Иран кол койгон келишимге ылайык Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп быйыл майда Вашингтон ал келишимден бир тараптуу чыкканын жарыялап, Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол макулдашуунун маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Мамлекеттик департамент буга чейин жарыялагандай, Кошмо Штаттардын Иранга киргизген санкцияларынын биринчи баскычы 7 августтан тарта калыбына келет. Бул санкциялар Ирандын автомобиль секторун, алтын жана башка баалуу металлдар менен соодасын жана өндүрүштүк технологиясын бутага алат. Санкциялардын калган бөлүгү ноябрдан тартып күчүнө кирет. Алар Ирандын энергетика секторун, мунайга байланышкан жана борбордук банктын акча которуу жолдоруна каршы багытталган. Вашингтондун санкциялары бир катар чет өлкөлүк фирмалардын Тегеран менен кызматташуусуна дагы бөгөт коймокчу. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Уктурууду улантабыз. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу эми ушул жааттагы жаңылыктар менен бөлүшөт.
Биткоин жананы сатып алуу, сатуу боюнча санариптик келишимдерди түзүү революциячыл жаңылык эмес болушу мүмкүн. Анткени америкалык археолог доктор Скотт Фицпатрик билдиргендей, биткоин жана блокчейн технологиясынын башатында Макронезиянын Яп аралындагы таш акчаларды транзакциялоо принциби жатат. Япалыктар акча катары колдонгон дөңгөлөк тейдеги таштардын кээ бирлеринин салмагы 1,5 тоннадан көп, а чоңдугу киши боюнан бийик болот. Яптын эли 1783 жылы европалыктар менен байланышканга дейре 400 километр радиусундагы Микронезиянын аралдарына барып, үңкүрлөрдөн жана золкалардан акиташ, ошондой эле таш акча өндүрүшкөн. Акиташ кенин өтүү үчүн яптыктар жергиликтүү элдин аксакалдары менен алдын ала макулдашкан. Ошондон соң таш кескичтер барып, золкадан таш дисктерди чегип алышкан. Кесип алынган төгөрөк ташты көтөрүү үчүн ортосун жыгач мамы өткөндөй кылып ойуп коюшкан. Жергиликтүү тилде рей деп аталган тоголок таш акча салга жүктөлүп, Яп аралына алып келинген. Анан жалпы чогулушта рей элге көрсөтүлгөн. Жаңакчылардын ээси ким жана кайсы жамаат болору жарыяланган. Ар бир рей чен өлчөмүнө, формасына, таштын сапатына жана жолдун татаалдыгына жараша бааланган. Таш акчанын баасы текшерилип, жергиликтүү лидерлер тарабынан тастыкталган соң, рей ырым-жырым бийлер аткарылчу аянтка жайгаштырылган. Рей жаңы баш кошкон жаш жубайларга белек катары же саясий союздаштардын колдоосун алуу үчүн берилген же жакын каралдардын эли менен азык түлүккө алмашылган. Кургатылган эт же колбаса психикага зыян. Уйдун кургатылган этин, ферменттелген жана кургатылган эттен жасалган салями колбасасын, хот-докторду жана башка эти бар закускаларды даярдоодо колдонулган нитраттар кишинин психикасын бузулушуна өбөлгө түзүшү мүмкүн. Мындай кишилерге маал-маал ашыкча активдүүлүк же гиперактивдүүлүк, эйфория, тез ойлонуу жана тез сүйлөө, уйкунун качуусу мүнөздүү. Муну АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары психикасы бузулган жана психикасы нормалдуу миңден ашык кишинин жүрүм-турумун анализдеген соң аныкташты. Маниакалдык депрессивдүү психоз болжол менен АКШ калкынын 1-3 процентине мүнөздүү. Аларды дарылоого жылына 25 миллиард доллар сарпталат. Желим баштыкты алмаштырчу материал табылды. Илчек пластик баштыктар менен идиштерди суу чаяндын жана дарактын кабыгынан жасалган материал алмаштырат. Тамак аш сакталчу желим баштыктарды алмаштырчу материалды АКШ-дагы Жоржия технологиялык институтунун илимпоздору иштеп чыгышты. Андай материал суу чаяндын кабыгынан жана жыгачтын буласынын негизинде жасалды.
Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов Бишкектеги бирме үркүн окуясын эскерүүгө арналат. Эскерүү жыйыны улуу үркүндүн маани маңызы кийинки муунга жеткиликтүү окутулбай, кандай окуяга тарыхый баа берилбей жатканы айтылды.
Окко кабылып эл Сарыласаз жайлоосун карай өрдөп качат. Өрдөп качканды атчан орустар тоонун кыры менен
деп Кучкор районунан келген Кабылбек Жумабаев үркүн учурунда кыргынга учураган белгисиз шейиттердин кабырын өз көзү менен көрүп келгенин айтат.
Ошо аман калгандары түнү менен топтоп, күндүз топтоп, орустар жокто топтоп алып келип, ошол ийрүүсүн кырдын жээгине моло кылып көмүшкөн кичинекей дөңчө касы беле үстүн дөбөлөп көмүп коюшкан. Ошол дөбөлөр бүгүнкү күндө жалпайып нугуле билинип турат, өзөгү дөмпөйгөн казандай болуп. Муну ошолордун айдоого кеткен жерден калган жээги айдоого кетпей тургандары мен ат менен аралап санадым эле 242 болду. Бүгүнкү күндө ошо шейиттердин сөөктөрү жатат ошол жерде 242 сөөктүн.
Жумабаев бул окуя тууралуу 70-жылдары ошол кезди көргөн аксакалдардан көп жолукканын айтып, учурда үркүндүн тарыхый издери эч кандай эскерме коюлбагандыктан акырындап өчүп баратканына кейиди. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде жаштарды эркиндикти баалоого, өз мекенинин баркын билүүгө, тынчтыкты кадырлоого тарбиялоодо улуу үркүн тууралуу жеткиликтүү маалымат берүү зарыл.
Үркүн деген биле улуу эме да, тиги трагедия, улуу сабак. Элдин эсинен кетпей турган сабак. Мен кээде мындай эмеде айтып ийем, мындай орой барай да, бул кыргыз элине болгон империялык генетик деп коем да. Империялык генетик, муну эч ким деле танбайт. Аны анан кийин баягы биз кичине жумсалдатабыз да, бирок биз ошо генетик экендигин тарыхчыларга бала чакабызга айтышыбыз керек. Дагы ошо генетикке учурабаш үчүн биз өзүбүз билимдүү болушубуз керек, эл билимдүү болуш керек, күчтүү болуш керек деген идеяны айтам да дайыма.
Үркүндүн курмандыктарын эскерүү Жогорку Кеңештин 2008-жылдын 18-апрелиндеги токтому менен август айынын алгачкы жумасы деп белгиленген. Бул демилгени көтөрүп чыккан парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдырасаковдун айтымында буга чейин үркүн темасында көптөгөн ойлор айтылып, китептер жазылганы менен ал окуя али да өзүнүн таасын баасын ала элек.
Жазуучулар, тарыхчылар чындыкты айта алган эмес 100 жыл мурда. Азыр дагы эч ким чындыкты айткан жок. Ошол 35 миң киши өлдү анан 50 миң киши өлдү деп биз тарыхты билебиз да. Мисалы үчүн үркүнгө чейин 1914-жылы эл каттоо болгон Түркистанда. Түркистанда 9.5 миллион эл болгон. Ошонун ичинен 1,282,000 кыргыз болгон. 1924-жылы эл каттоодо кыргыздын саны болгону 800 миң калган. Ошондо 422 миң кыргыз жок болуп атат да эл каттоодо. Эми бул муну эч ким жаап жашыра албайт да. Макул академия науктагы 1-2 тарыхчы жаап жашырып коет. Муну эл билет да, дүйнө жүзү билет да. Ошон үчүн уялбай эле чындыкты айтышыбыз керек болчу да.
Тарых илиминин доктору Токторбек Өмүрбеков болсо 1916-жылдагы окуяга жергиликтүү окумуштуулар тобу өзүнүн так аныктамасын бергенин белгиледи.
Жыйынтыгында биз муну 1916-жылы көтөрүштү эч кандай шекшибей, апыртпай, көбүртүп жабыртпай эле, кемситпей эле анык азаттык көтөрүшү, анык улуттук бошкундук кыймылы, бул прогрессивдүү мүнөздүү кыймыл болгон. Азаттык үчүн, эркиндик үчүн, теңдик үчүн, колониялдык эзүүгө каршы улуттук бошкундук кыймылы болгон. Бир эле күндө 9 августта Чүйдө дагы, Кызы Көлдө дагы, Нарында дагы бардык жерде бүлт этип куралды көтөрүшкө чыгып кетип атпайбы.
Улуу үркүндү эскерүү жыйыны өкмөткө атайын кайрылуу кабыл алды. Кайрылууда негизинен Нарындагы, Чүйдөгө, жана ысык көлдөгү үркүндүн изи калган аймактарга 100 эстелик куруу. Демилгечилердин мындай талаптары 1991 жылдан бери ишке ашпай келет. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү аяусуз басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан түндүк аймактагы кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул кулактандыруу менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болууда. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6 август күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдун алкагында эс алып, жер-жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүүдө.
2-тен 1-ше, 2-тен 3 толуп кетет да булар. Көлдүгө эс алыш керек, сайлоого барыш керек дегендей. А эми ошол саясий учурларда кээ бир учурлар келбей калышпайбы мындай?
Орусиялык 3 журналисттин Борбордук Африка Республикасында киши колду болушу согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалданма аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких.
Соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты.
Кыргызстанда көчмөндөр оюнуна 3000 ашык билет сатылганы кабарланды. Алдыдан мына ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиянын Ломбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. 7 балга жеткен жер титирөөдөн ондогон кишилер жараат алып, имараттар кыйраганын, электр энергиясы өчкөнүн BBC кабарлады. Силкинүү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурда дагы Ломбок аралында болгон жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган. Ломбок туристтер үчүн популярдуу жер. АКШнын геология кызматы силкинүүнүн очогу бул аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте жайгашканын билдирди. Бишкек Анталия багытындагы учактын Аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги Азаттыкка учактын эмне себептен кайра конгону иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот деп билдирди. 5 августта Бишкектен Түркиянын Анталия шаарына багыт алган авиатрафик компаниясына таандык А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн кийин кайра эле Манас аэропортуна конууга аргасыз болгон. Аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова 111 жүргүнчү түшкөн учак эртең мененки саат 7:46 абага көтөрүлүп 3 мүнөттөн кийин кыймылдаткычтардын биринде мандем бар экендиги тууралуу белги келип түшүп аэропортко 27 мүнөттөн кийин конгонун билдирди.
При выполнении чартерного туристического рейса по маршруту Бишкек-Анталия-Бишкек самолет А320 авиакомпании.
Алия Курбанованын айтымында кыргызстандык авиатрафик компаниясынын бул учагы Түркияга чартердик каттамды аткарып туристтерди ташып бараткан. Окуядан кийин аталган компания жүргүнчүлөрдү башка рейс менен жиберүүнү чечкен. 29 июлда авиатрафиктин Ош-Анталия багытындагы бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра Бишкекке конгон. Жарандык авиация агенттиги мунун чоо жайын иликтеп, учактын бурамасы чыгып кеткенин, анын кадыресе көрүнүш экенин билдирген. Быйыл 1 мартта дагы Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кетип, жарым жолдон артка кайткан эле. Жарандык авиация агенттиги иликтөө жүргөнүн айткан менен, авиакомпанияларга кандай чара көрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Ал топтор Швейцарияда эски самолет кулап 20 кишин аут болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында чыккан учак швейцариялык жана австриялык туристтерди Альпы тооларына ташып жүргөн. Учак деңиз деңгээлинен 2,500 метр бийиктикте тоого барып урунуп кыйраган. Ишембидеги кырсык тууралуу Граубюнден кантонунун полициясы жекшембиде билдирди. Курман болгондордун үчөө экипаж мүчөлөрү болгонун полиция өкүлү кабарлады. 1939-жылы өндүрүштөн чыккан Юнкерс самолету эски учактардын коллекциясына кирет. Швейцариянын полициясы анын кара кутусунун жоктугун жана радар Альпынын алыскы бул чокусун көрсөтө албай турганын кабарлады. Курман болгондордун сөөгүн алып түшүү иши баштала элек. Кырсык болгон жерде куткаруучулар өз ишин улантууда. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Иш-чараны демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы, биздин укук коомдук фонду жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмдары биргелешип өткөрмөкчү. Уюштуруучулар билдиргендей, коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоордун демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрациянын өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоор тууралуу анын демилгечилеринин бири парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31 июлда аяктап, Азиз Сурахматов гана арыз берген. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ошол күнү талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо максатында түзүлгөн комиссия Азиз Сурахматовду бир добуштан кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Баш калаанын мэри кызмат оруну Албек Ибраимов иштен алынгандан бери бош турат. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар, зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгаруу, сактоо, ташуу жана жайылтууга тыюу салган аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган. Сот жарандык доону кароону бүгүнкүгө белгилеген. Эки отчетту былтыр 5-январда Октябрь райондук соту экстремисттик материалдардын катарына кошкону өткөн айда белгилүү болгон. Бир Дүйнө Кыргызстан аны капыстан мониторинг жүргүзгөн учурда билип калганын айтып, мунун мыйзамсыз экенин билдирүүдө. Натыйжада райондук соттун чечимине каршы апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүч менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5-июлда шаардык сот доо арызы убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Натыйжада укук коргоочулар жогорку сотко даттанышкан. Кыргызстандын укук коргоо органдары докладтар кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Бул тууралуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын сурамжылоосунда айтылат. Аталган уюм 10-июлдан 17 июлга чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 кишинин 96.3% үй бүлөлөрдө ташпоор мамиле бар экенин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык көйгөйлөр, аракечтик, баңгизатка көз карандылык, калктын билими жана маданиятынын төмөндүгүн себеп катары көрсөтүш. Сурамжылоо Кыргызстандын калкынын үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйү, анын себептери, жайылган түрлөрү жана көп учурда кимдерге карата жасала тургандыгы жөнүндөгү пикирлерин изилдөө максатында жүргүзүлдү. Суроолорго жооп бергендердин 62.6% пикиринде уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп саналат. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды кадимкиле Азаттык чеки торг сайтынан да табып окуп турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунун маалыматына караганда 6-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Табан температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 30-35, Баткенде 33-38, Ош жана Жалалабадда 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот. Табан табы борбордо 34-36 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ушул тапта парламент депутаттарынын айрымдары эс алып, кээ бири жер жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт. Социалдык тармактарды активдүү колдонгон эл өкүлдөрү кайда жүрүп, ким менен жолукканын тынбай жарыялап жатышат. Мындай көрүнүштү пиар катары кабыл алып, депутаттар реалдуу маселелерди көз жазында калтырууда деген сындар да карбын. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Нарындагы жаранда активист Эркин Асаналиев аймактарды кыдырган эл өкүлдөрүнүн жолугушуларына катышып жүрөт. Анын пикиринде айрым эл өкүлдөрү кожо көрсүн жыйындарды өткөрүп, бирок анда айтылган калктын көйгөйлөрү чечилбей келет.
Эмнеч топ-топ булар иштеп жүргөн эме деп мындай нерсе ойлоп болгондо, мисалы үчүн башы жерден баягы маселеси чечебе деп маселеңе үмүттөн кагазга кат жазып бере калып айга тинтип барып берсет көнчөсү чечилбейт деле да. Ит итти жумшайт, ит кум куйругун жумшайт, бул министрликке жиберет катма анан анын баарын өзгөрөт. Ошон экиден бириси, экиден үчүсү толуп кетет да булар. Көлдүгө эс алыш керек, жайлоого барыш керек дегендей. Эми ошо саясий учурларда кээ бир учурлар келбей коет атпайбы мындай. Парламент жогорку кеңеши деген айны должны милдеттүү түрдө үчтөн кем эмес жылына шайлоочулар менен жолугушуш керек деп жогорку кеңештин парламент эмесинде регламентинде каралган да.
Социалдык желилерди мыкты өздөштүргөн депутаттардын ичинен Жанар Акаев, Айрак Асмалиева, Кенжебек Бокоев, Акылбек Жаманголов сыяктуулар өздөрүнүн баскан турганын, кайда жүрүп, кимдер менен жолугуп жаткандагы сүрөттөрүн байма-бай жүктөп жатышат. Учурда Токсторо, Алабука, Чаткал райондорун кыдырып жүргөн депутат Айдак Касмалиева көптөн бери эл өкүлдөрүнүн буту барбаган айылдар көп экенин моюнгалат. Ал эми депутаттар аймактардагы маселелерди чече албай элет деген сындарга мындайча жооп берди.
Жолугушууга өзүм эле барбай, сөзсүз министрликтин өкүлүн же ошол чечинчү маселелер боюнча жоопту адамды алсаң, бул деген ошол элдерге жооп берип атып, ушул иш жасалат, мөөнөтүн тактап, канча акча кетет, ошонун баарын тактаганга жардам берет да. Жөн эле биз жасайбыз, биз билип беребиз, кийин парламентте дагы коебуз деп айтып койбостончу. Анан азыр Кенжебек Сатымкулов, анан мен, анан Жанар Акаев дагы кошулат деп атат Чаткалда. Бирок азыр биз Токсторо, анан Алабука, Чаткалда жүрөбүз. Бул жерде Сафет Булан деген Шахфазил деген мындай жерди дагы көрдүк. Бул жер мындай тарыхый жер, анан ремонтко муктаж. Анан Сары Челек корогун дагы көрдүк. Ал жерде дагы кандай экен деп мындай кызыгыпчы.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев депутаттар үчүн эки айга тыныгуу көп убакыт деп эсептейт. Акмалиев акыркы учурда саналуу гана депутаттар эл менен жолугуп, калганы эмне кылып, кайда жүргөнү көпчүлүккө белгисиз болуп жатканын белгиледи.
Орусиянын депутаттары жакында тарады, бир айга гана тарады. Кайра келишти деп ошо тарабын алдында фракциянын жетекчилери өздөрүнүн программасын, планын айтып, кайда барып кандай маселелерин мындай аныктап кетишти. Биздики тарап кетишти, эмне кылып аткан менен элдин иши жок. Демек элдин көпчүлүгү айтып атат, булар жөн эле эс алып жүрүшөт. Көпчүлүгү чет мамлекетке кеткен, алыскы мамлекеттерге кеткен эс алып жүрөт дейт. Кээбирлери Кысык Көлдө жүрөт дейт, кээбирлери тойлордо жүрөт дейт. Кыскасы, булардын эмне кылган менен иши жок. Ушундай регламентте жазыш керек болчу да, жогорку кеңештин депутаттарынын регламенти кандайча жолугушуу болот, кандай максат болот?
Чынында азыр көпчүлүк депутаттардын телефондору өчүк жана өлкөдөгү учурдун талуулуу маселелерине же саясий окуяларга карата деле пикирин билдиргендер көп байкалбайт. Маселен, акыркы бир айдын ичинде Бишкек шаарынын мэр шайлоосунун айланасындагы талкуулар боюнча көпчүлүк эл өкүлү үн каткан жок. Социалдык тармактын колдонуучулары депутаттардын социалдык желилердеги баракчаларын аңдып, ким кайда жүргөнүн жазып жатышат. Андай жазгандарга таянсак, маселен, депутаттар Алтынбек Сулайманов, Искак Перматов ушу тапта АКШда жүрөт. Алтын чакырылыштагы парламент 4-нчү сессиясын 29 июнда жыйынтыктап, эки айга эс алууга кеткен. Жогорку кеңеш ушу менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин бир ай эл менен жолугушуп, бир ай эс алат. Депутаттар жолугушуларына мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, көпчүлүк жолугушуларды ар кандай эл аралык уюмдар каржылап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандык авиатрафик компаниясынын Бишкектен Анталияга багыт алган учагы 5 августта Манас аэропортуна кайра конууга аргасыз болду. Учактардын кайра конгон мындай учурлары биринчи жолку учур эмес. Бул көрүнүштөрдөн улам жергиликтүү авиакомпаниялардын учактарынын коопсуздугу кайрадан күн тартибине чыкты. Жарандык авиация боюнча эксперт Алайбек Окенов ушул темада Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Бир жума ичинде кыргызстандык авиатрафик компаниясынын учагы эки жолу абага көтөрүлүп, бирок кайра аэропортко конгонго мажбур болду. Мындай учурлар башка компанияларда дагы учурап келет. Быйыл ошол Тезжет компаниясынын учагы дагы жарым жолдон артка кайткан болчу. Ушундай көрүнүштөрдүн кайталанып жатышы эмнеден кабар берет?
Эмне үчүн кандай бул белгилүү да, мына парк эски. Анын жакшылап көзөмөлдөш үчүн ушул эски паркты жакшынакай технический база болуш керек. ушул техника жактан көзөмөлдөгөн. Ушул жагынан Кыргызстанда көп проблемалар бар, техниканы көзөмөлдөө жагынан. Мына ошого дал болуп жанакындай немелер болуп атат улам-уламдан.
Буга чейин болгон мындай окуялар боюнча иликтөө жүргөнү расмий айтылган, бирок анын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка маалымат берилген эмес. Кандай ойлойсуз? Негизи чара көрүлүшү керек беле?
Конечно, иликтөө болот. Иликтөө бүтмөйүнчө эч ким азыр тигилдин бол деп айтылбайт. Дайым авиация ушай да, а бул жолу анан тигиндей мындай деп барганда версияны айта берген эч кажети жок.
Кыргызстандык авиакомпаниялардын учактары жүргүнчүлөр үчүн коопсуз деп эсептейсизби? Учуу коопсуздугу камсызданганбы?
Учуу коопсуздугу деген бул негизи ушул алдын ала ушуга жеткирбей, ушунун алдын ала чараларды көрүп ушуга жеткирбеш керек да, негизи бир саясаттын бар ушуга күчтүн бар ушуга деген жумшабыз керек. Бирок тилекке каршында болбойт да. Гест аркылуу деле элдерге жеткиргенбиз, бирок тилекке каршы коомчулук деле баягы мондай бир кырсык эмес, ушундай бир авиа инцидент болуптур. Ошол болгондо эле мына журналисттер көңүл бурасыңар, ал эми күнүмдүк аятта кандай жашап атат, эмне үчүн баягы алдын ала алып атасыңарбы деп чындыкканда бул мисалы силер ушул коомдун бир кандай десем бир тынчы кетип кандайдыр бир неме айта турган эмесин чагылдыра албайсыңар да.
Сиз буга чейин ушул жарандык авиация агенттигин жетектегенсиз да, анан бул тармакта эксперт катары сиз деле көйгөй тууралуу айтып жүрөсүзбү?
Мына мен өзүм Кыргызстандын жараны катары, адис катарым бул маселени көп жолу көтөрдүм, бирок бизге каршы мына эч ким эч нэмеси жок.
Ошол бойдон өзгөрүүсүз калып аткан экен да?
Ошол бойдон калып калып атат. Мына биз чынында баягы кара тизмеден чыгалык деп аракет кылдык. Анткени бул мындай да, азыркы болуп аткан кырсык эмес, авиа инцидент бул. Анткени кырсык болгондо бир кандайдыр бир нэмелер болот да, а бул ага жеткен жок. Ошол авиа инциденттер улам улам болуп аткан себеби, анан биз кара тизмедегибиз бул бири бирине байланышы бар да.
Бул жерде негизи ушул жергиликтүү авиакомпаниялардын жоопкерчилиги каралышы керек белем. Алар мисалы өзүнүн жоопкерчилигин сезип жатабы?
Эгерде деген мисалында авиакомпания тигине туура эмес болсо, муну деген токтотуш керек да, лицензияны токтотуш керек, кандайдыр бир контролго алыш керек. Ушундай бир жолдор бар дейм, анын баарын айтып бериш. Бирок негизи дүйнө жүзүнүн неме боюнча биз деген Чикагский конвенцияга кол койгон менен ИКАОнун мүчөсүбүз. Биз өкмөт кол койгон да, демек ошондо өзүнө көп неме билдет алган. Ошон ичинен учуу коопсуздугун көзөмөлдөө жагынан өзүнчө бир милдет алган да.
Кыргызстан ошол өзү моюнга алган эл аралык милдеттерин канчалык деңгээлде аткарып атат, аткарып атабы деги?
Атарбай атат түздөн түз. Анткени 12 жыл кара тизмеде отурганыбыз бул түздөн түз биздин мамлекет өзүнүн баягы эл аралык милдетин алган билдирме аткарбай атат. Кыргызстандык жарандардын учуу коопсуздугун керектүү деңгээлде камсыз кыла албай атат өкмөт. Бул түздөн түз ачык маселе.
Жарандык авиация боюнча эксперт Алайбек Океновдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индонезиянын Ламбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Ал тапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлору боюнча коомдук угуу болот. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк коомчулук зомбулук бар деп эсептешери атайын сурамжылоодо белгилүү болду. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Кененирээк топтомун сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Берүүбүздү адаттагыдай эле эл аралык темаларга сиреп салуу менен улантабыз. Орусиялык 3 журналисттен борбордогу Африка Республикасында киши колду болушу, согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалданма аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Орхан Жемал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченко Вагнердин аскердик жеке компаниясынын аскерлери тууралуу документалдуу тасма тартууга барышкан. Деги эле Африканын тынчыбаган бул өлкөсүндө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Гүлайма Шакеева кененирээк айтып берет.
Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалданма адамдары борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр моюнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын, деги эле мындайча айтканда жалданма аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган борбордун аналитиги Кирилл Михайлов Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Артем Кожин. Орусиянын аракети борбордук Африка Республикасынын улуттук коопсуздугун жана армиясын күчтөндүрүү тууралуу эл аралык коомчулуктун аракетинин бир бөлүгү деп түшүндүргөн. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Михаил Ходорковский түзгөн Москвадагы иликтөөлөрдү башкаруу борборунун жетекчиси Андрей Коняхин Африканын бул жарды өлкөсүндө табигый ресурстар үчүн талаш жүрүп жатканын, ага Орусиянын да аралашканын баса белгилейт.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий, вот, и...
Соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты. Ал жерде бизнес кызыкчылыктан улам, анын ичинде алтын казуу ишинен кытайларды сүрүп чыгаруу жүрүүдө. Биз бул тууралуу маалыматтарды бир нече ай бою жыйнаганбыз. Көп кызыктуу нерселер чыккан. Алардын көбү француз тилинде. Мына биздин топ ошол айтылгандарды көрүп сүрөттөп берүүгө барган.
Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку.
Орусиянын тышкы иштер министри Лавров борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оболу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей, өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Жоочулардын атын жашырган өкүлү өкмөт тынчтыкка саясий жараян аркылуу эмес, армиянын күчү менен жетүүнү көздөсө, куралдуу топтор дагы ага даяр турушубуз керек деген. Борбордук Африка Республикасы дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. 2013 жылы Селека деп аталган исламчыл коалиция бийликти басып алгандан кийин Улуттар уюму бул өлкөгө курал киргизүүгө тыюу салган. 2016 жылы Фостен Арканш Таудера президент болуп шайланган. Бирок ушул тапта өлкөнүн басымдуу бөлүгүн ар кандай куралдуу топтор көзөмөлдөйт. Алар негизинен Селеканын мурдагы жоочулары менен христиандардын Анти-Балака деген тобунун согушкерлери. Улуттар уюму Африканын бул өлкөсүнө тынчтык орнотуу күчтөрүн 2014 жылы киргизген.
Гүлай Машакееванын баянын уктуңуз. Көчмөндөр оюнуна 3000 ашык билет сатылганы кабарланды. Өкмөт билетте президент баштаган мамлекеттик кызматкерлерден тартып бардык адамдар бирдей сатып аларын билдирди. Коомчулукта билеттердин сатып алуу эрежелерине нааразы болгондор да бар. Билетти кимдер, кандай жолдор аркылуу сатып алып жатышат? Бул суроого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
1-августка алынган маалыматка караганда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жабылыш салтанатына 10,000 билеттин 3,000 жакыны сатылды. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы билеттер бир айдан бери Бишкек, Ош жана Чолпон Ата шаарларында сатылып жатканын билдирди. Расмий сатып алуучу түйүндөрүнөн билеттер ар бир сатып алуучу көлүндүргөн документтерди көрсөткөндө гана сатылат. Аталган шаардан алыс жарандар же чет өлкөлүк конуктур аларды көчмөндөр оюндарынын тиркемеси аркылуу сатып алса болот. Билет сатуунун мындай тартиби убарагыларды айткандар социалдык тармактарда нааразы пикирлерин жазып жатышат. Катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова билетти ар бири өзү үчүн гана сатып алуу жолун коопсуздук маселеси менен түшүндүрдү.
Билеттердин сатылганы онлайн сатылыштарды бүт чет мамлекеттиктер көбүнчөсүн алып атышат. Паспорту менен сүрөттөрү бар болчубосочу, аны приложениядан оңой түрдө алсаңыз болот да. Экинчи, үчүнчү адамга билеттерди бербесин үчүн анан кийин быйыл дагы бизде абдан расмий чет элден келе турган мындай официальный делегация көп да. Ошондуктан делегация жөнөкөй эмес, мындай президенттер да күтүлүүдө да. Ошондуктан коопсуздук маселеси үчүн ушундай атайын иштеп чыгарылган да.
1-августта премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Анда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов уюштуруу маселеси, объектилердин курулушу жана коопсуздук камсыз кылуу боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берген. Кеңешменин жүрүшүндө билеттерди жарандардын белгилүү бир категориялары же чиновниктер үчүн акысыз негизде таркатпай баарына бирдей шарттарда сатылары айтылганын өкмөттүн аппараты кабарлады. Билет баасы трибунадагы орундарга жараша 300-4900 сомго чейин болот. Билеттер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына Жалыш Аземине гана сатылат. Оюндардын алкагында ат майданында жана Кырчын жайлоосунда өтө турган спорттук жана маданий массалык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Батбек Буронов белгилегендей, билет сатуудан түшкөн каражаттар Чолпон Ата шаарындагы ипподромду колдоого жана аны мындан ары өркүндөтүүгө жумшалат. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлү Союзбек Надырбеков ар бир билет баасына жараша мүмкүнчүлүктөргө ээ болорун билдирди.
Билетти колдонуу менен эмне болот, эмне болбойт. Андан сырткары авто унаа токтотуучу жайлар, мисалы маршруттар иштелип атат. Биздин квоталар бар, мисалы региондон келген катышуучуларыбыз үчүн алар үчүн беребиз. Андан сырткары коноктор, спонсорлорубуз үчүн алдындагы VIP орундан беребиз да. Ортого жакыныраак болгон сайын билет кымбатыраак.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга мамлекеттен 307 миллион сом каралган. Уюштуруучулардын айтымында бөлүнгөн каражат иш-чараны уюштуруунун 50% гана жетет. Андыктан демирчилерден дагы кошумча 200 миллиондон ашык каражат каралууда. Ал эми оюнду көрүүгө жана катышууга келе турган мамлекеттердин саны такталууда. Бүгүнкү күнгө оюнга катышуу ниети бар экенин 48 мамлекет расмий билдирди. Уюштуруу комитети 102 мамлекетке чакыруу жөнөткөн. Ушундай улам кебинде 80 мамлекет келет деп күтүлүүдө. Туризм менен алектенген кыргыз концепт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиев туристтердин баары эле көчмөндөрдүн оюндарына агылып келет деген ойго ишенбейт. Ал келиши чыгымдарды прагматикалык түрдө эсептеп, мындай иш-чара кереги бар аныкташ керек деген ойдо.
Келип жүргөн туристтер, мына бүгүнкү келип аткан туристтердин саны көбөйүп атат. Ошол туристтердин кайсы бир агымы ал жерге барып калышы мүмкүн, катышып көрүп калышы мүмкүн. Болсун. Бирок атайын ошо көчмөндөр оюну деп бизге суроолор түшкөн деле жок. Анан атайын көчмөндөр оюна келебиз деген агымдарды же көбөйгөн сандарды байкай элек биз. Өзүбүздү өзүбүз алдап көтөрбөй эле, андан көрө прагматикалык түрдө чыгаша киришисин санасак ошол акылмандуулук болот эле.
Көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында 2-сентябрда башталып, 8-сентябрда жыйынтыкталат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезегими сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбоз Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара-бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай калган учурлар толтура. Мисалы, Иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес, дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет, билет болуп, үтүк, үтүк болуп, сундук, сандык болуп, квартир, батир болуп, хажайын, кожоюн болуп, деңги, теңге болуп, чемодан, чабадан болуп.
Шелбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:30-ге чейин,
8:00-ден 9:30-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-август күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болдум. Ал эми үн режиссерлукту Канат Карымшаков аркалады. Азаттыктын уктуруулары эми ушул боюнча түштөн кийин саат 3:00, кечкисин 6:00 жана 8:00 уланат. Ушул убактарда радиоңузду биздин толкунга улап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз. Саламатта калыңыз.